สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์1เรื่องระบบจำนวนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษานะคะครูผู้สอนก็คงจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาที่นักเรียนถามมาแล้วนะคะและในบางปัญหาครูก็สามารถตอบได้ทันทีแต่ก็อาจจะมีบางปัญหานะคะที่ครูอาจจะต้องนำกลับไปทบทวนแล้วก็มาตอบในภายหลังรายการของเราในวันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมปัญหาที่นักเรียนถามครูในชั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งวิทยากรที่จะกรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์อุสาวดีจันทรสนธินะคะจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ก่อนอื่นนะคะในช่วงแรกนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ฟังละครปัญหากันก่อนค่ะ
ศักชัยคะเมื่อกี้เนี้ยนะคะจิ๊บเพิ่งสอนห้อง 2/1 มาเนี่ยจิ๊บนะคะพี่แก้สมการง่ายๆที่เด็กถามเนี่ยแก้ไม่ได้อะพี่ก็เลยต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาคำตอบมาเฉลยให้เขาอะต้องเอาโจทย์กลับมาคิดก่อนนะคะ
ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วโจทย์ว่าไงล่ะครับ
ก็นี่นะคะเขาถามว่าจงแก้สมการหาค่า x เมื่อกำหนดให้เศษ4ส่วน1ลบ x ยกกำลัง2ลบด้วยเศษ2ส่วน1ลบ x เท่ากับ1โจทย์มันก็ดูไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าพี่ศักชัยคิดว่ามันจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงอะคะ
โอ้โหจิ๊บนี่มาหาพี่ถูกแล้วก็หาคำตอบอย่างที่เราคุ้นเคยกันน่ะแหละครับในการหาผลลบระหว่าง4ส่วน1ลบ x กำลัง2กับ2ส่วน1ลบ x จะได้2ลบ 2x ส่วน1ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นจะได้สมการในรูป2ลบ 2x ส่วน1ลบ x กำลัง2เท่ากับ1จากนั้นนะครับก็นำ1ลบ x กำลัง2คูณตลอดทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ย้ายนิพจน์ทางขวามือมาทางซ้ายมือให้หมดเพื่อให้นิพจน์ทางขวามือเนี่ยนะเป็น0ก็จะได้สมการเป็น x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1เท่ากับ0จ้ะ
อ๋อก็ถูกนะคะพี่แต่ทีนี้สมการสุดท้ายที่ได้เนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบได้ด้วยสินะคะ
แยกตัวประกอบได้โอ้ง่ายมากคือแยกได้เป็นผลคูณของ x ลบ1กับ x ลบ1เท่ากับ0นะจ๊ะ
แล้วในวงเล็บ x ลบ1คูณกับในวงเล็บx ลบ1เท่ากับ0เนี่ยโดยทฤษฎีบทของระบบจำนวนจริงก็จะสรุปได้ว่า x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ1เอ๊ะความจริงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงไหนเลยนะคะพี
่มีสิจ๊ะถ้าหากว่า x เท่ากับ1คือผลเฉลยของสมการที่กำหนดให้เป็นจริงแล้วเมื่อเรานำค่าที่ได้ไปแทนที่ในโจทย์ผลที่ได้ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับย่อมต้องเท่ากันจริงไหม
ใช่ค่ะต้องเท่ากัน
ถ้าอย่างนั้นนะจิ๊บก็ลองแทนค่า x เท่ากับ1ในสมการนี้นะจ๊ะ4ส่วน1ลบ x ยกกำลัง2ลบ2ส่วน1ลบ x เท่ากับ1
จริงด้วยนะคะพอแทนค่า x เท่ากับ1ในสมการที่กำหนดให้ก็ปรากฏว่าจะได้เศษ4ส่วน0ลบเศษ2ส่วน0เท่ากับ1ซึ่งในระบบจำนวนจริงแล้วเนี่ยไม่มีการหารด้วย0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ1ไม่ใช่คำตอบของสมการที่ให้มาอาจจะเป็นไปได้ว่าวิธีการที่เราสองคนใช้อยู่เนี่ยมันจะต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะ
แหมคุยกันตั้งมาพี่ก็นึกว่าพี่น่ะเก่งใช่เราก็ว่าอย่างนั้นนะแล้ววิธีที่ถูกต้องคืออะไรกันเนี่ย
นักศึกษาคิดออกไหมคะว่าวิธีที่ถูกต้องคืออะไรถ้าคิดไม่ออก เรามาฟังคำอธิบายของรองศาสตราจารย์อุสาวดีจันทรสนธินะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนเนื้อหาในเรื่องระบบจำนวนในชุดวิชานี้ค่ะ
โจทย์คือให้แก้สมการหาค่า x เมื่อเศษ4ส่วน1ลบ x กำลัง2ลบด้วยเศษ2ส่วน1ลบ x เท่ากับ1เราก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนคือทำนิพจน์ทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับให้เป็นผลสำเร็จจะได้2ลบ 2x ส่วน1ลบ x กำลัง2สมการที่สมมูลกับสมการที่กำหนดมาให้ก็จะเป็น2ลบ 2x ส่วน1ลบ x กำลัง2เท่ากับ1ถ้าเราไม่เฉลียวใจก็จะนำ1ลบ x กำลัง2ไปคูณตลอดตรงจุดนี้เองที่น่าคิดคือเมื่อเรานำ1ลบ x กำลัง2ไปคูณตลอดนิพจน์ทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็นวงเล็บ2ลบ 2x คูณด้วยวงเล็บ1ลบ x กำลัง2ส่วน1ลบ x กำลัง2เราจะใช้สมบัติของการตัดออกคือ1ลบ x กำลัง2หารด้วย1ลบ x กำลัง2ได้ผลลัพธ์เป็น1ตรงนี้ต้องคิดให้ดีค่ะคือมีสมบัติข้อหนึ่งของระบบจำนวนจริงที่กล่าวว่าสำหรับ a b และ c ซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆและ c ไม่เท่ากับ0จะได้ว่า ac ส่วน bc เท่ากับ a ส่วน b เราย้อนกลับไปดูที่นิพจน์ของเรานะคะคือนิพจน์เมื่อตะกี้นี้ที่เราได้เอาไว้ว่าวงเล็บ2ลบ 2x คูณกับวงเล็บ1ลบ x กำลัง2ส่วน1ลบ x กำลัง2นิพจน์นี้จะมีค่าเท่ากับ2ลบ 2x ได้ก็ต่อเมื่อ x ไม่เท่ากับ1และ x ไม่เท่ากับลบ1เพราะว่าถ้า x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับลบ1ตัวหาร1ลบ x กำลัง2จะเป็น0ทันทีเมื่อเราคูณตลอดด้วย1ลบ x กำลัง2กับสมการ2ลบ 2x ส่วน1ลบ x กำลัง2เท่ากับ1ผลที่ได้ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าสำหรับ x ไม่เท่ากับ1และ x ไม่เท่ากับลบ1แล้ว2ลบ 2x จะเท่ากับ1ลบ x กำลัง2สมการสุดท้ายนี้ถ้าเราจัดรูปเสียใหม่ก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้สมการสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะได้ว่าสำหรับ x ไม่เท่ากับ1และ x ไม่เท่ากับลบ1แล้วจะได้ว่า x กำลัง2ลบ 2x บวก1เท่ากับ0เมื่อนักศึกษาแก้สมการสุดท้ายนี้ก็จะได้ค่า x เท่ากับ1ซึ่งไปขัดแย้งกับเงื่อนไขข้างต้นดังนั้นเซตคำตอบของสมการนี้ก็คือเซตว่างกล่าวคือไม่มีจำนวนจริง x ใดๆที่ทำให้4ส่วน1ลบ x กำลัง2ลบด้วย2ส่วน1ลบ x กำลัง2เท่ากับ1ค่ะ
โจทย์ข้อนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าครูไม่รอบคอบก็อาจจะทำให้นักเรียนมีมโนคติที่ผิดๆไปก็ได้เราลองมาฟังปัญหาต่อไปกันนะคะ
ครูครับถ้าเราพูดว่าพายเท่ากับ22ส่วน7ข้อความนี้เป็นจริงหรือเท็จครับ
ดีมากนะเรียนที่ถามคุณครูนะครับ
ครับ
มันก็เป็นเท็จสิจ๊ะเพราะว่าพายเนี่ยนะเป็นจำนวนอัตตกยะแต่22ส่วน7เนี่ยนะครับเป็นจำนวนตรรกยะและอินเตอร์เซ็กชันระหว่างเซตของจำนวนอัตตกยะกับเซตของจำนวนตรรกยะเท่ากับเซตว่างที่ถูกแล้วนะครับเราควรจะกล่าวว่าค่าโดยประมาณของพายเนี่ยค่า1คือ22ส่วน7
อย่างนั้นประโยคที่บอกว่า square root 2เท่ากับ 1.4142 ก็เป็นเท็จเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเหตุผลก็เช่นเดียวกับที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนั่นแหละนะ
เมื่อตอนต้นชั่วโมงครูอธิบายไว้ว่าจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูป a ส่วน b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0ดังนั้นผมสรุปว่า0ส่วนพายเป็นจำนวนตรรกยะได้หรือไม่ครับ
ให้หนูตอบค่ะ0ส่วนพายเป็นจำนวนตรรกยะเป็นข้อความที่เป็นเท็จเพราะว่าพายไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้น0ส่วนพายก็ไม่ใช่จำนวนตรรกยะใช่ไหมคะ
ครูว่านะครับความเห็นของดำรงกับสุดากับสุดาเนี่ยรู้สึกว่าจะขัดแย้งกันอยู่นะการที่เราจะสรุปว่าศูนย์ส่วนพายเป็นจำนวนตรรกยะหรือไม่นั้นอยู่ที่เงื่อนไขที่ว่าเราสามารถจะเขียนศูนย์ส่วนพายในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้หรือไม่ถ้าเขียนได้เราสามารถกล่าวได้ว่าศูนย์ส่วนพายเป็นจำนวนตรรกยะเนื่องจากศูนย์ส่วนพายเท่ากับศูนย์แล้วศูนย์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เช่นศูนย์ส่วนหนึ่งดังนั้นศูนย์ส่วนพายก็คือจำนวนตรรกยะจ้ะ
นักเรียนถามครูปัญหานี้น่าสนใจมากนะคะและปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อการสอนคณิตศาสตร์มากใช่ไหมคะอาจารย์คะ
มีประโยชน์มากทีเดียวค่ะคือครูอาจนำปัญหาเหล่านี้ไปใช้ตอนสรุปบทเรียนก็ได้นะคะจะทำให้ครูทราบว่านักเรียนในชั้นเข้าใจมโนมติที่ครูสอนไปลึกซึ้งเพียงใดค่ะ
ปัญหาส่วนใหญ่ที่อาจารย์นำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบจำนวนเท่านั้นนะคะและก่อนจะจบรายการก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปประเด็นหรือว่าแนะนำวิธีแก้ปัญหาในการตอบปัญหาให้กับเด็กนักเรียนในชั้นค่ะ
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นหลักการแน่นอนตายตัวลงไปคงจะไม่มีหรอกนะคะเพราะปัญหาที่เด็กถามครูในชั้นเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเนี่ยคงมีมากมายการตอบก็ขึ้นอยู่กับไหวพริบประสบการณ์และความแม่นยำในเนื้อหาคณิตศาสตร์ของครูเช่นกำลังสอนเรื่องระบบจำนวนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตัวครูเองก็จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องระบบจำนวนที่สูงกว่าที่ปรากฏในหลักสูตรและบางปัญหาถ้าตอบในชั้นเรียนทันทีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ควรคิดว่าจะเป็นการเสียหน้าหรือเด็กจะไม่นับถือก็บอกเด็กไปตามความจริงว่าขอกลับไปคิดก่อนแล้วโอกาสหน้าจะนำมาอธิบายให้ฟังและเมื่อถึงโอกาสหน้าจริงๆก็อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเด็กนะคะครูต้องอธิบายให้เด็กทราบเด็กก็จะศรัทธาในตัวครูส่วนใหญ่เด็กที่มีคำถามแปลกๆมาถามครูมักจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งและคำถามที่เด็กเหล่านี้ใช้ก็มักจะขึ้นต้นด้วยทำไมเช่นทำไมในวิชาคณิตศาสตร์จึงนำศูนย์ไปหารจำนวนใดๆไม่ได้ครูก็อย่าวิตกกังวลหรือตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าก็เพราะนักคณิตศาสตร์เขานิยามไว้ว่าไม่มีการให้ความหมายของการหารด้วยศูนย์ยังจะมาถามอีกทำไมจริงๆแล้วคำถามแบบนี้ครูสามารถตอบได้โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับจำนวนจริงที่เด็กทราบมาแล้วค่ะตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับระบบจำนวนที่นักเรียนอาจถามในชั้นเรียนนะคะเช่นถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ A ไม่เท่ากับ0ทำไม A จึงหารด้วย0ไม่ได้ในการอธิบายคำถามเช่นนี้ครูอาจยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายดังนี้เช่นถ้า6หารด้วย3เท่ากับ2ดังนั้นเราก็จะได้ว่า6เท่ากับ2คูณ3เป็นต้นในทำนองเดียวกันถ้าให้ A เป็นจำนวนจริงใดๆที่ A ไม่เท่ากับ0สมมุติว่า A หารด้วย0มีค่าเท่ากับจำนวนจริงจำนวน1คือ4ดังนั้นเราก็จะได้ว่า A เท่ากับ0คูณ4ปรากฏว่าไม่มีจำนวนจริงค่าใดที่คูณกับ0แล้วเป็น A ได้เพราะฉะนั้นที่สมมุติว่า A หาร0มีความหมายคือหาค่าได้ย่อมไม่เป็นจริงในทำนองเดียวกันเราก็ไม่มีการนิยาม0หารด้วย0นะคะเพราะถ้าให้0หารด้วย0มีความหมายเช่นสมมุติว่า0หารด้วย0แล้วเท่ากับจำนวนจริงค่า1คือ4ก็จะได้ว่า0เท่ากับ0คูณ4ปรากฏว่าจำนวนจริง4จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นจึงไม่มีการนิยามการหาร0ด้วย0เพราะความไม่แน่นอนของค่าของมันนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ไหวพริบและความแม่นยำในเนื้อหาตอบปัญหาต่างๆในการสอนนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยให้เด็กเข้าใจมโนมติที่ครูสอนได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะตัวอย่างคำถามอีกตัวอย่างหนึ่งที่เด็กอาจถามครูในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแก้อัตสมการเช่นถามว่าถ้าพบโจทย์อัตสมการในรูป x ลบ4ยกกำลัง5คูณกับ x ลบ3ยกกำลัง4คูณกับ x ลบ2ยกกำลัง3น้อยกว่า0จะมีวิธีคิดสั้นๆอย่างไรโจทย์ลักษณะนี้ก็สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนมาใช้ดังนี้ค่ะเนื่องจากสำหรับจำนวนจริง x ซึ่ง x ไม่เท่ากับ2 x ไม่เท่ากับ3และ x ไม่เท่ากับ4จะได้ว่า x ลบ4ยกกำลัง4คูณกับ x ลบ3ยกกำลัง4คูณกับ x ลบ2ยกกำลัง2เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0เสมอดังนั้นเมื่อนำx ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ไปหารตลอดอสมการที่กำหนดให้ก็จะได้อสมการใหม่ที่สมมูลกับอสมการเดิมคือได้ x ลบ4คูณกับ x ลบ2น้อยกว่า0อสมการใหม่นี้สามารถหาเซตผลเฉลยโดยอาศัยเส้นจำนวนโดยการทำดังนี้ลากเส้นจำนวนแล้วพลอตจุด2แล้วพลอตจุด2และ4ลงบนเส้นจำนวนนั้นต่อจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายบวกและลบสลับกันไปในแต่ละช่วงโดยเริ่มจากเครื่องหมายบวกทางขวามือสุดเซตผลเฉลยก็คือยูเนียนของช่วงที่มีเครื่องหมายลบนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ว่าเซตผลเฉลยคือช่วงเปิดตั้งแต่2ถึง4การหาเซตผลเฉลยของอสมการโดยอาศัยเส้นจำนวนนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่6นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษาได้แล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้สอนเรื่องการแก้อสมการในระดับมัธยมศึกษาได้ค่ะ
ฟังและนักศึกษาก็ได้ฟังบทสนทนาและการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบจำนวนจบไปแล้วนะคะดิฉันก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นในประโยชน์ของการศึกษาในเรื่องของระบบจำนวนเป็นอย่างมากนะคะในวันนี้ก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อุสาวดีจันทรสนธิเป็นอย่างมากที่กรุณามาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในวันนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้สมปองพงมลิควบคุมเสียงศักชัยยอดมีกลิ่นวิสันชัยวัฒนาจิระอดุลบุญพักร่วมรายการรองศาสตราจารย์อุสาวดีจันทรสนธิเนื้อหารายการและวิทยากรวิมลขันติพงศ์บทวิทยุประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำลังรับประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ